Goed, goeiemôre mense. Ek wil vanoggend 'n bietjie eenvoudige ding doen. Ek wil 'n bietjie gesels net oor 'n paar beginsels ten opsigte van die om jou lewe te benader. Wat ek in die laaste tyd mee kontak gemaak het en dis natuurlik weer nie 'n groot volledige teorie hierdie nie. Dis maar net enkele punte wat ek uitlig wat mense dalk 'n bietjie jou gedagtes mee kan stimuleer. Ek hoop dat julle dit sal krities oorweeg en hopelik as dit julle goedkeuring wegdra, dan kan julle dit sommer vanmiddag al begin toepas. Die ding is dat baie van die beginsels is, jy kan dit op jou lewe toepas, jou alledaagse dinge, en jy kan dit op die geestelike dinge toepas. So ons praat meer oor beginsels, nie oor spesifieke aspekte van jou lewe nie. Nou, wat ek in die lewe gesien het, is dat baie mense dink, dinge gebeur maar net vanself. Ek het nou 'n lys van aspekte in jou lewe. Byvoorbeeld, jy hoef maar net vir jou kinders kos en klere te gee, en hulle gaan vanself groot mense word. Volwassenes in die lewe. Jy hoef maar net goed te doen op skool, en as jy gaan studeer en jy gaan suksesvol wees daarna. Gesondheid, jy kan maar enigiets eet wat die winkel vir jou gee om te eet. Jou liggaam gaan dit kan hanteer. Julle sien waartoe ek mik, né, Eben? Jy gaan ergens iemand raakloop en julle gaan trou en julle gaan gelukkig wees en die huwelik gaan nou en daar gaan kinders wees. Jy gaan nou maar in 'n werk wees en jy gaan opgang maak in jou werk en jy gaan eendag op 'n hoë pos vlak in jou werk wees. En baie keer is daai van selfbenadering, pas mense dit ook toe op die geestelike lewe. Hulle sê, wel, ek hoef maar net kerk toe te gaan elke Sondag en ek gaan vanself in die hemel kom. Ek hoef maar net my Bybel getrou te lees en te bid en ek gaan vanself geestelik groei. Nou, ek wil nou duidelik vir julle sê, hierdie vanselfbenadering, wat ek noem hier vanselfbenadering, is nie die regte benadering nie. Die probleem is egter, né, dat daar's 'n verse soos in die Bybel. Kom ons lees 'n paar verse. Psalm 37 vers 3 tot 5, dit sê, vertrou op Jahwe en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in Jahwe. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan Jahwe oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Bring maar net jou kant en dinge gaan vanself gebeur. Psalm 127 vers 1 en 2 sê, as Jahwe die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As Jahwe die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet. Net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. En nou sê jy, weet, ek is 'n beminde van Jahwe en ek slaap nou al my hele lewe lang, maar ek kry nie die goeders nie, wat ek begeer nie. Filippense 4 vers 6 is, ek meen, is alles bekende verse, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles met gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Peter sê, 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Nou, ek wil nie hierdie verse afskiet nie. Ek dink net, miskien cherry pick ons net die verse waarvan ons hou, en ons kry nie die volle prentjie nie. Daar is dalk iets anderste, miskien moet jy 'n bietjie wakker word uit daai slaap uit, en iets anderste doen ook. As ons nou byvoorbeeld, ek weet nie, vra nou vir iemand wat op skool is, miskien daai ouetjies wat daar agter sit, waar sien jy jouself oor 5 jaar? Wel, 5 jaar is ek dalk 'n student. Vra student, waar is jy oor 5 jaar? Wel, oor 5 jaar is ek waarskynlik afgestudeer en ek het begin by my werk. En waar is jy oor 10 jaar? Jy weet, oor 10 jaar het ek dalk nou al 'n bietjie gevorder in my werk en ek het 'n gesin en dan vra jy, goed, maar hoe gaan jy daarby uitkom? En dan kan hulle dalk nie altyd vir jou sê nie, daar is nie 'n plan om daai tipe van dinge te bereik nie. Nou goed, my tema vanoggend is lewe doelbewus. Die woord doelbewus is so 'n bietjie van 'n twee betekenisse. Want ons sê altyd, jy weet, hy het doelbewus dit gedoen, hy het as prins dit gedoen. Dis die een betekenis. Maar die woord doelbewus bestaan ook uit twee woorde. Doel, dit is waarna jou teiken waartoe jy mik. En bewus, dat jy hou dit altyd in gedagte dat jy na daai teiken toe mik. Met ander woorde, dit impliseer, ongesproke, impliseer dit dat as jy gedurig bewus is van daai teiken, dan het jy ook 'n plan om by daai teiken uit te kom. Elke keer, elke ding wat jy doen, bring jou 'n stapie nader aan daai teiken. Nou goed, ek gaan vanoggend net twee basiese beginsels uit die woord uit vir julle wys. So dit gaan 'n kort boodskap wees en asseblief onderbreek my, julle is welkom om insette te gee, daar gaan waarskynlik genoeg tyd wees. As ons kan kyk vir die eerste beginsel, kom ons kyk na Hebreërs 12. Nou, ek wil sommer voordat ek die versie lees, kyk net vir na daai die oog gevestig op Yeshua. Dit is jou doel. Dan wil jy hou jou oog gevestig op jou doelwit. Met ander woorde, hierdie versie gaan oor iemand wat doelbewus lewe. Nou goed, kom ons lees Hebreërs 12 vers 1 en 2. En ek wil vir julle vra, let op al die werkwoorde wat in die vers genoem word. Wat ek onderstreep het, hy sê, laat ons ook elke las af lê. Daar is jou eerste werkwoord. En die sonde wat ons so maklik omring, laat ons dit ook af lê. En met volharding die wedloop loop. Daar is jou tweede werkwoord. Jy moet met volharding loop. Wat voor ons lê, die oog gevestig op Yeshua, die leidsman en die voleinder van die geloof. Jy kan nie net terugsit en hoop dit gaan vir jou in jou slaap gegee word nie. Goed, ek gaan so 'n bietjie oorslaan en ek gaan aangaan by vers 12, net vir die, om 'n bietjie korter te maak, daar is nog werkwoorde. Hy sê, daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Daar is jou eerste werkwoord. Met ander woorde, jy is 'n rappie speler, jou span, steen op jou, hulle kan nie sonder jou klaarkom nie, maar nou het jy jou knie so bietjie seer gemaak, nou sit jy nou maar verband om die knie, sodat jou knie weer sterk kan word, sterk genoeg om te kan aanhou speel. Dit sê, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit lid uitraak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. Met ander manier, ek dink altyd aan hy rotse waar ons gaan klouter en klim as ons gaan stap aan die berge, as jou knie daar nie lekker is nie, is dit tickets vir jou. Maar as jy nou reguit en gelyk sy paadjie het, jy gaan baie gemaklik daar loop en as jou knie seer is, hy gaan nie seerder word nie, hy gaan waarskynlik beter word daarvan. Dan sê dit ook, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Heer Yeshua sal sien nie. So, ek net dit uitgewys vir julle om te sien, daar is 'n klomp goeders wat gedoen moet word, daar is werkwoorde, jy kan nie net terugsit in jou hande vir en dit gebeur nie. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die selfe vers, Hebreërs 12 vers 13, in die Amplified Bible, ek hou van hoe hulle dit sê, and cut through, and make firm, and plain, and smooth, straight paths for your feet. Yes, make them safe and upright and happy paths that go in the right direction. En daar is 'n prentjie van 'n pad langs aan. Waar die pad deur die berg gaan, is die berg uitgesny. Waar deur 'n kloof gaan of 'n dongetjie of 'n ding, daar het hulle dit opgevul met van die rotse. So daai pad is heeltemal gelyk, hy's lekker reguit, hy's plat. 'n Kar kan baie lekker vinnig, jy kan lekker vinnig by die see uitkom as jy op hom ry. As jy nou net so 10 meter van die pad af hierso in die bosse moes loop, gaan jy baie langer vat. En jou knie gaan seer raak. Dit is maar die basiese beginsel. So baie eenvoudige beginsel. Kom ek wys dit net vir julle met 'n diagram. Hier is die van self beginsel. Hier is jy, daai groen blokkie, en jy wil by jou doelwit uitkom, daai sonnetjie. Nou, as jy sê, ek gaan van self daar uitkom, jy gaan van self in allerhande verskillende rigtings gaan. As jy by jou doelwit uitkom, is dit, na my mening, is dit per ongeluk. Jy gaan per ongeluk jou doelwit dalk raak tref. Nou, die ding van, as jy 'n pad maak, of ons het al gepraat van mik na teiken, as jy 'n geweer loop maak, of jy maak 'n loop vir jou kanon. Al spring jy 'n bietjie verkeerd weg, daai pad en daai geweer loop gaan daai ding in die regte rigting in vat, en jy gaan by jou teiken uitkom. Dis nou maar hoe dit is. Ek wil net vir julle ook sê, by die vanself beginsel aan hierdie kant, wat nou ook gebeur, die duiwel gaan baie keer vir jou sy pad bring. So, jy dink nog, jy is op pad na die teiken toe, dan word jy nou afgelei en jy gaan op die duiwelse pad. Nou, wat gebeur as jy nou op pad het? Daai riviertjie het ook 'n klompe jare terug het hy 'n paadjie begin hê daar op die plateau. En hy het daai paadjie begin loop. En mettertyd het daai paadjie nou so diep geraak dat daai water het nie meer 'n ander roete see toe nie. Hy loop nou maar daar. Dis waar hy loop. En dis dieselfde beginsel met daai paaie wat jy vir jouself maak. Na jou doelwit toe. Hoe langer, hoe meer geoefen jou gewoonte raak, hoe makliker gaan dit vir jou wees om op daai pad te bly. Nou Frans, jy het vanoggend gesê, mens moet vir jouself 'n plek kry waar jy in jou stilte tot Vader nader. Dit is een voorbeeld van 'n pad wat jy vir jouself maak in jou geestelike lewe, om by jou doelwit uit te kom. Baie eenvoudig, dankie vir daai voorbeeld. Goed, so, om op te som, daar is my eerste beginsel, maak vir jou pad. Maak vir jou paaie, wat jou by jou doelwit gaan uitlei. So eenvoudig is dit. Maar goed, nou het ons 'n bietjie van 'n vraag. Daar is 'n probleem. Wat is die regte doelwit? Ons kan ons sê, goed, in die geestelike realm is nou baie eenvoudig, ek wil nou geestelik groei, so daar is my doelwit, Yeshua is my doelwit, ek wil die oog vestig hou op hom. Maar, wat byvoorbeeld van my werk, hoe weet ek, wat is die regte doelwit om na te strewe by my werk? By huweliksmaat, wat is die, waarvoor moet ek mik by 'n huweliksmaat? Waarvoor moet ek mik as ek 'n pos voor aansoek doen? Waarvoor moet ek mik as ek om my gesondheid beter te kry? Ensovoorts, ensovoorts. Nou, ek wil weer vir julle 'n bietjie 'n algemene beginsel daar wys. Maar kom ons kyk eers wat sê die skrif daaroor. Ek gaan vir julle 'n paar verskillende verse lees en ek wil hê dat julle 'n bietjie kyk wat is die beginsel wat julle daar uit kan kry. Spreuke 11 vers 24 tot 25 dit sê daar is een wat ruim uitdeel en hy en nog meer kry. en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Met ander woorde, daar is een wat baie vrygewig is, maar hy het net altyd meer wat hy gee. Hy het nie gebrek nie, maar daar is een wat baie suinig is, maar hy het nooit genoeg nie. Hy kan nie genoeg opspaar nie. Dan sê dit verder, die siel wat seën word versadig en hy wat laaf word self ook gelaaf. Lukas 22 vers 24 tot 26. En dis die disippels daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet word. En hy, Yeshua, het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Daar is nou jou baas, jou bestuurder, jou maatskappy se CEO. Maar nou sê Yeshua, maar so moet julle nie wees nie, maar die oudste onder julle moet wees soos die jongste, en wie leier is soos een wat dien. Onthou toe hy voete gewas het, hy het basies, hy was die koning, hy was die rabbi, en hy het sy klere uitgetrek en homself soos 'n slaaf aangetrek en hy die beesmis van hulle voete gaan afwas. Hy het by hulle voete gebuk en gekneel en in die basies die laagste werk in die huishouding het hy gaan doen. Kom ons kyk na nog verse. Matteus 5 vers 41 tot 42 sê Yeshua aan elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Lukas 6 vers 28. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Ek dink in ons wêreld het ons daai houding van daai oud nou die wet oortree en hy het voor my ingery nou vir geld te kom en nou sê hom sleg. Maar dis nie wat hierdie beginsel sê nie, dit sê seën daai ou. Op ander gedeelte sê dit ook as daai ou nie die seën werd is nie, dan sal hy seën na jou toe terugkom. En as jy hom nou vloek en hy is nie die vloek werd nie, dan kan hy vloek ook na jou toe terugkom. My opinie. So miskien, jy weet, miskien het daai ou op daai oggend dalk net 'n bietjie agterloos gewees, maar hy verdien nie om gevloek te word. Nou vloek jy hom. Kolossense 3 vers 23 het praat oor die diensknegte. Dis nou maar die werknemers van vandag. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir Jahwe en nie vir mense nie. En ek dink al hierdie 5 verse wat ek nou gelees het, het een ding in gemeen, en dis is a paradox. François, daarachter. Kan jy vir my sê, wat is a paradox? Het julle dit al op school geleer? Paradox. A paradox is a teenstrijdigheid. Dit is iets wat nie vir jou sin maak in jou kop nie. Met andere woorde, hierdie versie sê, dis nou precies, Eben, dis jou woorde wat jy vanoggend gesê het. Dit sê, moet nie kyk wat jy kan kry daar uit nie. Dit sê, kyk wat jy kan gee. En gaan self so ver om te gee, sonder om te kyk wat jy daar uit terug kan wen. Dit sê ook, gee asof jy dit vir Jahwe gee. Maar nie gee asof jy dit net vir mense gee nie. En dit laat mense gedagte so bietjie gaan. Wat daarvan as, ek wil nou net daai tweede beginsel vir julle wys, gee vir Jahwe plek van om te kry. Met dan weer plek van om te dink, wat kan ek uit die saak uitkry, met jou gedagtes wees, watse waarde kan ek toevoeg toe die saak? hoe kan ek in 'n geestelike opsig, hoe kan ek ander mense bedien met die woord, bedien met Yeshua se gesindheid, plek sal van om iets daai te kry en goed te lyk. Wat daarvan as die werk wat jy doen, eintlik werk is wat jy vir Yahweh doen. Nou, kom ons staan 'n bietjie stil by die punt van werk. Iemand werk dalk vir 'n baas wat jy weet, hy kook die boeke en hy verneek sy kliënte en hy verneek die belastinggaarder. Jy is dalk 'n juwelier en jy verkoop met metale en edelgesteentes aan ryk mense, wat heeltemal 'n luukse ding is, wat terwyl daar ouens is wat sonder klere en kos rondloop. Ek dink baie mense het 'n bietjie van 'n jy het dalk 'n tweestryd oor die werk wat jy doen. Maar ek is nou jammer, Marinel is nou nie hier nie. Sy het net tipiese werk, jy weet, 'n foto wat jy van jouself het, is nie noodwendig 'n lewensnoodsaaklikheid nie. Dis 'n luukse. Maar in die werk wat sy doen, het sy inspraak in elke ou se lewe met wie sy wat sy afneem. Sy kan selfs in daai werk wat sy doen vir Yahweh werk. Nou vra ek weer, wat is jou ingesteldheid teenoor wat se werk jy ook? Ek gee nie om wat se werk jy het nie. Wat se inspraak kan jy hê in ander mense se lewe deur die werk wat jy doen? Met ander woorde, werk jy vir daai skelm baas of werk jy vir Yahweh? Dit is daai beginsel wat Petrus nou gesê het van die diensknegte. Wat daarvan as die pos wat jy beklee eintlik 'n pos is in Yahweh se organisasie? Wat daarvan as die kinders wat jy groot maak eintlik Yahweh se kinders is? Met ander woorde, dit is wettig sy kinders en fisies sy kinders. Jy is net die opvoeder van hulle. Wat daarvan as jou lewensmaat Yeshua is, of Yeshua se bruid is? Wat daarvan as die liggaam wat jy het eintlik Yeshua se liggaam is? Want dit sê sy gees woon in ons. Ons is sy tempel, ons liggaam is sy tempel. Wat daarvan as die opleiding wat jy in die skool ontvang of as jy studeer, wat daarvan is dit eintlik jou voorberei om in Yeshua se koninkryk te werk? Hoe sal jy dit dan benader? Ek glo jy kan self nog uitbrei oor jou spesifieke situasie. Nou, ek het so 'n bietjie sit en dink, dit kom nie uit die skrif nie, daar's miskien so 'n bietjie problematiek wat jy ook met hierdie beginsel kan kry. Wat daarvan as jy daai ekstra tweede mylstap vir by die werk, maar jou werk by dit net uit. Hulle kyk of hulle nog sommer 3 myle uit kan kry in die proses. Wat daarvan as jy as jou huweliksmaat teer op dit wat jy bring in die verhouding in, maar niks van sy kant af terugsit nie. Ek dink nou maar net in my menslikheid dat mens moet daarom kyk dat jy in 'n gelyke juk trek. Daar is iets daarvoor te sê om meer van jou kant af te doen, maar miskien kan dit ook net tot op 'n punt werk. Mens moet maar versigtig wees daarvoor. Want daar is ook die beginsel wat Paulus sê, jy moet bly in die posisie wat jy is as jy geroep is. Maar dan kom hy by die slaaf en hy sê, as jy wel kan vry word terwyl jy 'n slaaf is, gebruik daai kans. Gebruik dit soveel te meer sodat jy soveel te meer tot nut vir die koninkryk kan wees. Goed, die ander probleem wat ek gesien het met hierdie beginsel is dat jy pas dit nou miskien in 'n sekere mate toe in jou lewe en nare kom jy agter, goed, my daai paadjie wat ek gebou het na my teiken toe loop dalk nie heeltemal in die regte rigting nie. Pas man, dit is eenvoudig soos dit. Jy gaan af en toe in jou lewe dalk nodig hê om 'n koers aanpassing te maak. Dis nie 'n treinongeluk as jy dit doen nie. Goed. Dis basies al wat ek wil sê, daai twee beginsels. Ek sê dankie vir julle wat dit reeds vooraf bevestig het. Ons tyd is daar iemand wat dalk nog iets albei wil voeg.